Razgovaramo danas o roditeljima i djeci u biblijskoj duhovnosti s patrom Nikom Bilićem. Pater, dobrodošli u emisiju.
Hvala lijepa. Srdačan pozdrav svima vama, dragi slušatelji. Veselim se da ćemo još jednom pogledati tekstove iz Božje riječi koja nam je svima jako dobro poznata. Zagledajmo se evo u epizode, u dijelove koje jako dobro već poznajemo kako bismo mogli odmah ući u dubinu i pogledati ono što je nama u ovoj temi zanimljivo.
Nedavno ste o ovoj temi govorili pred 250-300 roditelja učenika Nadbiskupske klasične gimnazije i odjeci su bili izvrsni. Što mislite zašto je roditeljima današnje djece važno govoriti o tome kako su se biblijski roditelji odnosili prema svoje djece?
Iskustvo u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, gdje je evo nova ravnateljica, profesorica Ljuba Duvnjak, odmah krenula vrlo široko i sveobuhvatno, pa je onda bio program zapravo za sve, dakle i za učenike po razredima, i za profesore, djelatnike, i za roditelje. Bilo je nešto doista i za mene vrlo lijepo, nadahnjujuće, a mislim da sam se i opet mogao susresti s onim što, evo, meni pokazuje s jedne strane moju malenost, s druge strane Božju veličinu, koliko zapravo u onome što mi već poznajemo i što je svima nama povjereno, a to je sveta Božja riječ u njezinoj cjelini, koliko to zapravo nama govori o aktualnim današnjim stvarima, ono što je i u znanosti o Bibliji onaj posljednji korak nakon proučavanja forme i sadržaja teksta. Mi uvijek gledamo na aktualizaciju, kako je to primijenjeno, to se vidi u praksi, da to ljudima puno znači. Mislim da su dvije stvari pri tome važne. Jedna je otkrivanje staroga zavjeta, koji je ne samo nositelj dubokih vjerskih istina, nego je sažeto ljudsko iskustvo i na to se smijemo tako i vraćati. Dakle, to je evo Božja objava za nas, ponekad pomalo zaboravljeno ili ostavljeno negdje u djetinjstvu. I drugo, koliko je Sveto pismo otvoreno, ne idealizira, ne zaustavlja se samo na lijepim primjerima i da nam daje uzore samo, što je dragocjeno i lijepo, nego razotkriva svu slojevitost naše zaraženosti i zapetljanosti u zlo, i onda nam se upozorava kako Božja moć može izvući čovjeka i iz zaista bezizlazne i vrlo zamršene situacije. Mislim da je u tome snaga i vjerojatno i zbog toga i tako dobar odjek među roditeljima.
Kad govorimo o roditeljima djeci u biblijskoj duhovnosti, odakle najbolje početi?
Pa vjerojatno je dobro vratiti se na početke i pogledati lik koji je zapravo predstavnik cijeloga naroda, a to je Jakov. I iz njegova dobro poznatoga susreta s ocem, gdje on pred vlastitim ocem glumi nekoga drugoga, naime glumi svoga brata, zaustaviti se na onom pitanju očevu koje otac ponavlja i želi provjeriti i vidi da ima poteškoću kada pita: tko si ti, sine moj? U tom susretu pokazuje se onaj prvi zadatak roditelja da upozna svoje dijete. Mi znamo kako je cijela povijest tekla. Izak, koji je pravi baštenik Abrahamov, uzima ženu strankinju, Aramejku. Mi znamo, poslije će biti Izrael sa Aramom u ratnom sukobu. Također nam je poznato da otac Izak moli za svoju ženu, koja evo u taj čas nisu mogli imati djece. I onda kada je ona začela, i ona je zbog tolikog unutarnje boli nosi u sebi blizance, za koje Sveto pismo doista pokazuje da su u sukobu od početka. Dakle, kaže, tamo su se tako sudarali da je ona mislila da će umrijeti, i onda ona traži pomoć i savjet od Boga i dobiva jednu objavu o dva svijeta u njoj, što bi po sebi bilo lijepo. Saznaje da zapravo dva života nosi pod svojim srcem. Međutim, Božja objava kaže: mlađi će biti gospodar nad starijim, i to će nam biti vjerojatno razlog da onda shvatimo zašto je majka toliko zainteresirana da na neki način tu Božju objavu pogura svojim metodama. Taj sukob od početka vidljiv je onda i u onome što se zbiva, to znamo dobro, kod samoga rađanja. Ezav je prvi rođen, a mali Jakov, njegov brat, već kod rođenja drži ga za petu. Dakle, na konkretan način se pokazuje ono što u njihovom životu biti onda napetost, premda su blizanci, zapravo se stalno tuku oko toga ko je stariji, ko je prvi, i samo ime Jakov u hebrejskom je Jaakov, dolazi od riječi peta, tako da smijemo ga slobodno simbolički prevesti kao hvatač pete. Dakako da je u središtu odnosa prema roditeljima onaj dobro poznati trenutak kada Jakov po savjetu svoje majke sprema tu čudnu prijevaru da bi došao do blagoslova. I u toj dobro poznatoj zgodi zapravo se otkriva ta nesretna podijeljenost koja je i u biblijskom opisu vidljiva. Ezavu će otac Izak reći: sine moj, i tražit će od njega: pripravi mi ono što ja volim pojesti. Dakle, Biblija razotkriva kako je ta posebna ljubav očeva prema sinu Ezavu počivala na nečemu vrlo prizemnom, vrlo ljudskom, naime na onome slasnom zalogaju koji je Ezav znao pripremiti. I mi ćemo u opisu onda imati više puta: Ezav je njegov sin, a Jakov je njezin sin. Što donekle razumijemo, jer Jakov je tu, on je prisutan, evo, on je, rekli bismo suvremenim jezikom, u kući, a onda konkretno znamo da Jakov zna kuhati. To je u onoj sceni kada Jakov za tanjur leće uspijeva izmamiti, kupiti od svoga brata pravo prvorodstva. Dakle, riječ je o mladiću, dječaku koji je spreman poduzeti stvari, i koliko god se on opire majčinoj ideji, on zapravo ipak prihvaća tu igru da glumi, a samo Sveto pismo nam otkriva poremećenu komunikaciju. Izak razgovara sa Ezavom, a majka ne rješava ništa u razgovoru sa svojim mužem, nego ona na nekakav doušnički način prisluškuje i onda izvještava svoga ljubimca, miljenika. I znamo da u teologiji je posebno problematično kada ona tri puta ponavlja: poslušaj moj glas, pripisujući si zapravo Božji autoritet, a sve to da bi potaknula prijevaru, laž. I tu se događa, i to je ono što nam Sveto pismo pokazuje, kolika je uloga roditelja, koja može biti vrlo problematična, može otići u krivo, kada blagoslov, koji bi trebao biti vrhunac onoga što Bog daje čovjeku kao svetu mogućnost da i čovjek dijeli blagoslov, postaje izvor neprijateljstva. Strašno je vidjeti, mi znamo da je u pozadini činjenica: Izak je zapravo svoju ženu zatajio, njezin identitet, zanijekao je da je to njegova žena kad su bili u stranom svijetu, u Geroru, gdje je njemu zapravo dobro išlo, on je se jako obogatio. Isto to, isti taj problem nijekanja identiteta je zapravo kada Jakov dolazi pred svoga oca i kaže: ja sam netko drugi. Imamo suprotno onome što bismo očekivali da roditelji pozitivno, aktivno pomažu djetetu da stane na svoje noge, mi zapravo imamo jednoga Jakova koji zbog svoga postupanja mora pobjeći iz obitelji jer mu se brat toliko razljutio da je zaprijetio smrću. I tu je početak gdje vidimo da je on se osamostalio ne zbog dobre i aktivne uloge roditelja, nego nažalost zbog svoga lošega postupanja. Ali ono što je utješno, majka opet dok smišlja kako će spasti svoga ljubimca sina, ga šalje, to je pod izlikom da ide po osobu s kojom će podijeliti život, po svoju ženu, ali pritome otac Izak izriče jednu riječ koja otvara perspektivu. Kada Izak kaže svome sinu: evo, neka te svevišnji blagoslovi. Mi čak, mislim da tri puta imamo kod Izaka ponavljanje da ga blagoslivlja, dakle vidi i sam Izak da to nije onako kako bi trebalo biti, dakle nešto neštima, kako to kažemo, ali kada izriče tu želju: neka te svevišnji blagoslovi, onda je to u svetom u tekstu jedna vrlo lijepa najava. Jakov je praktički morao pobjeći, to nije junak koji kreće u vlasti život, nego bjegunac od nesređenih odnosa, ali doći će taj trenutak kada će nakon dugo godina sam Gospodin njemu objaviti: ja sam svevišnji, i pokazat će mu da blagoslov koji doista Bog njemu daje ne počiva niti na njegovom trgovanju, prijevari, niti na njegove vlastitoj borbi, nego je čisti dar. Tako da imamo s jedne strane razotkrivanje vrlo zapletenih i zapravo loših odnosa, toliko da se pitamo bi li možda bilo bolje da su roditelji bili malo više po strani, kao recimo što su Adam i Eva potpunoma isključeni, nažalost, iz sukoba Kaina i Abela. Ovdje se pitamo, ili bi možda bilo bolje da su se više držali po strani, pa bi onda Ezav i Jakov nekako sami raščistili svoje odnose. koliko god to bilo zamršeno, teško, bolno, ispunjeno grijehom, zapravo je ipak već tu najavljeno ono što će dobro i lijepo završiti u Jakovljevu životu.
U priči o Ezavu Jakovu se postavlja jedno od ključnih pitanja: tko si ti, sine moj? U priči o Samsonovu životu se postavlja pitanje što ćemo učiniti s dječakom. Kako je izgledao odnos Samsonovih roditelja prema djetetu?
Samson nam je kao lik poznat zato što je ušao u opću kulturu, i to ne kao neki uzor i ideal, nego baš kao jedan od onih likova koji prolaze kroz problematičan životni put, ali nama dakako posebno interesantno to kako njegovi roditelji, kao što i pitate, prihvaćaju ono što je od Boga dano. Mi imamo vrlo lijep izvještaj o njegovu ocu Manoahu, kojemu žena ostaje posve u pozadini, ne znamo joj niti ime, ali ona je primateljica Božje objave, gdje anđeo Božji dolazi k njoj, skoro bih rekao na onaj način koji jako dobro poznajemo s početka Novog Zavjeta, kada Gabriel dolazi blaženoj djevici Mariji navijestiti Isusovo rođenje, a ona sa svoje strane prihvaća te riječi ozbiljno, razumije ih i odmah izvješćuje svoga muža. Oni razgovaraju o tome. To je njihova međusobna povezanost koja će se još bolje shvatiti kada u kontrastu gledamo kako u toj istoj životnoj priči pojavljuje se sasvim drugačiji odnos. Primjerice, kada od Samsonove žene traže ljudi i daju joj mito i prijete joj da zaludi svoga muža, da ga zavede, da izvuče iz njega na prijevaru ono što oni žele saznati. Tako da zbog tog kontrasta još više shvaćamo njihovu povezanost, otvorenost. Oni zajedno prinose žrtvu Bogu. Otac je taj koji će tražiti u molitvi da Bog ponovno pošalje svoga glasnika, i tada dolazi ova lijepa rečenica, ta lijepa molba: Bože, ako je to tako da ti nama takvoga posebnoga sina daješ, pouči nas onda što trebamo, kako trebamo mi postupati s njime. On upotrebljava biblijsku riječ mišpat, koja označava pravo. Koje božansko pravo vrijedi za toga momka za kojega ti, Bože, kaže će biti tako poseban? I kada traži pouku, onda nas vraća na onaj temeljni pojam biblijski u Svetome pismu. Mi smo navikli na riječ zakon, koji obuhvaća onih prvih pet biblijskih knjiga, ali mi znamo da je to izvorno u hebrejskom jeziku Torah, a to znači pouka, evo upute. To sa istom riječju traži otac od Boga, i doista anđeo im se po drugi put javlja. Ono što je lijepo, oni zajedno razgovaraju o tome, oni su zajedno pred anđelom. Čini se čak da je žena bila tu spretnija i brže shvatila o čemu se radi, jer muž je tek naknadno pojmio, pa to je doista Božji anđeo koji nam dolazi. I njihova povezanost ide tako daleko da oni, evo, klanjaju se pred onim što im Bog daje i čuvaju svetu uspomenu. Jasno piše da anđeo više nije dolazio k njima, da se nije pojavljivao. Veličina ovih ljudi prema biblijskom opisu jest i u tome što oni ne žive nikako u nekakvim lijepim idealnim uvjetima, nego je to razdoblje 40-godišnje filistejske vladavine, tlačenja, upadanja, nadmoći, gdje je praktički ratno vrijeme, i njima uspijeva unutar takvih uvjeta podići na noge toga momka. Ponajprije se vidi njihova velika povezanost i otvorenost. Mi znamo priču o tome kako Samson je ugledao jednu djevojčicu koja mu se sviđa, i on može odmah reći da je to tako. Dakle, on govori o svojoj simpatiji, a roditelji zajedno izriču svoj stav o tome, upozoravaju ga. I unatoč tome što se njima to ne sviđa i nije im pravo, oni će s njime poći, dakle pratit će ga. Mi znamo da je na svadbi koju Samson organizira prisutan je i otac. Što više, to ide tako daleko da će na koncu Samsona i pokopati uz oca. On je doista vezan uz roditelje, i onda kada nastane ta prva svađa, kada zapravo on se sa prvom ženom rastane, on se vraća u očev dom. Dakle, ta veza postoji, ali isto tako postoji i onaj, kako bih rekao, rascjep, kada njihov sin njima ne kaže da ima posebnu snagu, da je ubio lava, ne kaže im gdje je i kako našao med, kad je ona evo tamo u tom ostacima, jeli, pronašao košnicu i pčele i med, i napokon kada uopće ne sluša njihov savjet, dakle, oni ostaju zajedno, oni su i tada oslonac jedno drugome, kada se sin počinje odvajati. Oni su zajedno i u onom bolnom trenutku, smijemo samo razmišljati što to za njih znači. Naime, oni su čuli, majka odmah prenosi svome mužu, da njihov sin ima zadaću započeti veliki proces spasenja od Filistejaca. A onda se događa da je Samson zbog svoga čudnog načina ponašanja, koje je bilo vrlo nestalno i emocionalno i strastveno, zapravo izazvao novi napad. I mi se sad samo možemo pitati kako li su se roditelji morali osjećati kad vide da njihov sin ide izravno usuprot onome što je Božji plan. I Sveto pismo to ne spominje, mi se samo pitamo ili slutimo da su i tada oslonac jedno drugome. A cijela stvar završava zapravo vrlo lijepo i tu se opet vidi uloga roditelja koju mi kao čitatelji otkrivamo. Naime, majka kada je iznijela prvu tu objavu koju je primila, ona dodaje jednu sitnicu. Anđeo njoj govori, tvoj će sin biti Bogu posvećen od majčine utrobe. To je anđelova riječ. A majka, govoreći svom mužu, ocu Samsonovu, kaže, bit će posvećen od majčine utrobe do dana svoje smrti. Ta rečenica koja izgleda kao nekakva sitnica, nevažna, a zapravo nam pokazuje najnormalniju slutnju i želju roditelja da život djeteta bude uspio u cjelini, da to ide do lijepoga završetka, pokazuje se kao praktički proročka slutnja. Mi znamo da je Samson na prijevaru bio uhvaćen, zarobljen, dapače oslijepljen, ali onda dan njegove smrti doista ima posebnu ulogu, veliku ulogu. On je ponajprije kao zarobljenik, kao slijepac, spreman potražiti pomoć drugoga, oslanja se na drugoga. To je za takvoga čovjeka nešto vrlo važno, jedan dječak mu pomaže i vodi ga. On na dan svoje smrti po prvi puta izriče sveto Božje ime u molitvi. Prije se već molio kada je ožednio pa je doživio da mu Bog na čudesan način pomaže. Sada on traži od Boga snagu, zaziva ga njegovim vlastitim svetim imenom i onda je onaj rezultat koji u Svetom pismu jako puno znači. On se žrtvuje, on zna da će sam poginuti, ali pri tome je uspio svojom smrću, kaže Sveto pismo, izvojevati veću pobjedu nego li za života. On je, znamo dobro taj opis, svojim rukama se opro lijevo i desno o stupove i porušio, razrušio temelje zgrade filistejske, što je prije svega konkretni opis jedne zgrade, ali onda i simbolički opis. Tako je on napokon ipak ispunio ono što je Bog od njega na početku već zacrtao, što su roditelji znali, i smijemo reći da oni onda, već su tada pokojni, jeli, ali doživljavaju i nakon svoje smrti tu utjehu koja onda vrijedi u vječnosti. Dakle, opet jedan primjer, malo drugačiji, kod Izaka i Rebeke je zapravo uloga roditelja teška, problematična, a ovdje je gotovo idealna. Usprkos tome, Samson nema idealan životni put, dakle, pokazuje se ono da je dijete, dakle, ima svoj životni put, ali napokon je roditeljska slutnja pokazala se proročkom i istinitom.
Nakon nove priče o Samsonu, a prije sljedećih, napravit ćemo jedan glazbeni predah. Thank you. Dragi slušatelji, nastavljamo razgovor s patrom Nikom Bilićem o roditeljima i djeci u biblijskoj duhovnosti. Pater, sad smo na Novom Zavjetu. O Isusu obično razgovaramo u nekom drugom kontekstu, međutim, ajmo vidjeti kakav je Isus bio kao dijete i kakav je bio odnos njegovih roditelja prema njemu.
Jako je dobro poznat onaj jedan izvještaj koji nam pokazuje pravu krizu svete obitelji koja nastaje u vremenu koje je vjerojatno trebalo biti vrijeme smirenja nakon boravka u Egiptu, vrijeme rutine kada oni evo iz pobožnosti odlaze na godišnje hodočašće, ali znamo, jednom se događa ona strahota da djeteta nema. 12-godišnji Isus ostaje u hramu, potraga, znamo, traje 3 dana, što je po sebi i logično, jer jedan dan hoda su otišli, misleći da će ga naći, dakle treba mi još jedan dan da se vrate i onda ga 3. dana pronalaze, ali to je nama odmah i šifra koja nas upozorava na onu pravu potragu ili ono pravo iščekivanje Isusa koji će biti pokopan i 3. dana uskrsnuti. A nama je osobito dragocjeno vidjeti toga mladića, dječaka, kojemu se dive kako on odgovara. Tako je to i kad majka dolazi s onim pitanjem u kojemu pita njega, svoje dijete, i to je opet jako poučno, zašto si tako postupio s nama, zašto si nam to učinio, i jasno kaže, otac tvoj i ja s bolju, s velikim bolom tražili smo te. Tada gospodin Isus, dječak Isus, daje jedan odgovor koji nam je jako, jako dragocjen, jer prvo pokazuje temeljni nesporazum. Majka govori o ocu misleći na Josipa, a dječak Isus izgovara onu divnu, dobro poznatu rečenicu koja ponajprije upozorava što je očeva volja. Meni je biti, to je moje poslanje, dakle to je način kako se u Svetom pismu govori o Božjoj volji, očevoj volji, i onda upotrebljava zapravo istu riječ. Meni je biti u onim prostorima koji su očevi, u onom mjestu, na onom terenu koji je očev. Evo tu vidimo ono što smijemo kod svake obitelji prepoznati, recimo evo u pubertetu, kada roditelji i djeca počinju govoriti različitim jezicima. Evo tu je velika utjeha da to evo i događa se i u svetoj obitelji, ali nam je također jako važno primijetiti kako riječi Kristove, koje nisu razumjeli roditelji, tamo piše izravno, nije bilo razumijevanja, ne znače nesklad u postupanju, jer ono što Isus radi, on prihvaća njihov autoritet, on ide s njima, naš prijevod kaže bio im je poslušan, prijevod sasvim ispravan i razumljiv, ali izvorna riječ je malo jača, bio im je pokoran, bio im je podložan, to je ona riječ koja će imati dakako teološko značenje, znamo kod Sveti Pavao kaže da je bio podložan zakonu, evo tako da Isus Krist, unatoč tome nerazumijevanju i teškoći, sam život ostaje skladan, on se s njima vraća u Nazaret.
U epizodi u kojoj Isus uskrisuje kći nastavnika sinagoge, isto možemo vidjeti zapravo roditeljsku ulogu.
Točno, tu jako lijepo vidimo, zanimljivo da je ovdje naglašena uloga oca, tamo je bila majka koja stupa u kontakt s Isusom. Ovdje je otac taj koji pristupa Isusu, on koji je na čelu jedne institucije koja je ugledna, koja je mjesto slušanja riječi Božije, mjesto molitve, to je njihova sinagoga. On prihvaća Isusov autoritet, klanja mu se, pada niči se pred njim i očito očekuje jako puno. Bilo da je riječ o tome da mu je djevojčica na samrti ili kako jedan evanđelist kaže već je umrla, on kaže samo ti dođi i stavi ruke na nju. Dakle, on očekuje strašno puno od Isusa i onda znamo da su roditelji ovdje doživjeli onaj trenutak koji je doista samo za neke. Tu su 3 odabranih učenika, tu su roditelji, svi ostali su istirani van. Što je Isus napravio? Gospodin Isus ovdje na molbu očevu smrt ljudsku proglašava snom. On tamo tjera one koji su već evo proglasili je mrtvom i kaže djevojčica spava. Roditelji ovdje doživljavaju veliku utjehu u tome da se Isus odaziva na poziv, dolazi, posvećuje se njima i konkretno pred njima tu djevojčicu uzima za ruku. I onda imamo onaj lijepi odlomčić, onu lijepu rečenicu unutra Svetoga pisma koja nam daje osjetiti taj izvorni Kristov govor. To nije samo opis koji je na grčkom jeziku napisan, nego su donesene riječi koje je baš Isus rekao. Djevojčice, ustani. Talita kum. Dakle, to je nešto što su roditelji doživjeli i onda su vidjeli kako to djeluje. Nama je jako važno što je ovdje onaj opis koji kaže da doduše Isus nju uzima za ruku, ali ona sama ustaje. Roditelji omogućavaju da Isus Krist njihovu djetetu podari samostalnost, dakle da ona sama može stati na svoje noge, ali pri tome je roditeljska uloga i dalje važna. Isus traži od njih, dajte joj jesti, dakle oni na aktivan način sudjeluju u tom što se je dogodilo i nastavlja se njihova briga za njihovo dijete. Ono što Isus donosi jednostavno je novi početak, život kreće iznova, nije još kraj i tu se je pokazala intervencija očeva uspješnom.
Imamo i onu situaciju u kojoj se otac nalazi kada Isusu donosi sina čija bolest zapravo je nepoznata i ne zna se o čemu se radi.
Jako je dobro poznat taj izvještaj o dječaku koji će i u našim izdanjima biti označen ili kao padavičar ili kao opsjednuti i to je osnovna poteškoća. Otac dolazi sa djetetom za koje se ne zna točno što mu je. Cijela stvar je posebno interesantna u Svetomu pismu, ponajprije ovdje je opet otac onaj koji se brine i koji dovodi svoga sina. U taj čas Isus je ni manje ni više nego na gori preobraženja i otac koji je htio doći do Isusa ponajprije pokušava kod učenika, učenici ne mogu ništa. I onda sam otac stupa u razgovor s Isusom, vidjet ćemo nakraj da nam je taj razgovor jako, jako važan. On odgovara na pitanje što radi ovdje, što je pokušao i vrlo jasno kaže da je doveo sina Isusu, učitelju, kad ga Isus pita o tome. Naglašava onu prvu poteškoću da je dijete takvo da nema moć komunikacije. Otac kaže to je nijemi i gluhi duh, dakle to je ono osnovno prvo što on ističe. Mi sa svojim djetetom ne možemo komunicirati, a onda daje onaj strašan nalaz koji je vrlo potresan i dirljiv, jel, da taj dječak doživljava kako uopće ne može vladati vlastitim organizmom, kada to zgrabi, on je jednostavno posve nemoćan i uz to još iskustvo da su i učenici Kristovi pred tim bili nemoćni. I onda dolazi onaj lijepi, utješni zaokret koji pokazuje da je otac pravo postupio. Isus ima rješenje. Dovedite ga k meni, kaže gospodin. I skoro bih rekao, posrećilo se, ako smijem tako reći. Baš u taj čas zbiva se novi napadaj. Isus će sada pitati o onome što se zove ili povijest bolesti anamneza, koja pokazuje da je to od djetinjstva, dakle roditelji su dugo vremena tražili rješenje i nisu ga našli, da to dolazi iznenada, neočekivano, ali Isus ima rješenje koje će biti zapravo dvostruko. S jedne strane Isus upozorava na vjeru toga oca i onda kada otac traži, iskaži na milosrđe, otac moli ne samo za sebe ili za dječaka, nego za cijelu obitelj, imaj milosrđa s nama, onda je to dvostruka molba. Jedno je molba za njegovu vjeru, pomozi mojoj nevjeri, da ima nevjere, a drugo je da on, Isus, pokaže što može sa sinom učiniti. Znamo da je rezultat nama simpatičan, jer Isus pokazuje evo svoju dosljednost i ustrajnost. Prvo, kada je izagnao zloduha, dakle pokazuje se Kristov autoritet, dječak ostaje kao mrtav i ljudi već proglašavaju, umro je. Dakle, prva reakcija je takva da može čovjeka obeshrabriti, međutim tada Isus pristupa i opet imamo isti rezultat kao i kod ove djevojčice. Isus njega podiže i pritome je to biblijski glagol koji će označiti Kristovu skrsnuće poslije, dakle to je riječ koja ima i teološko značenje, ali onda dječak sam ustaje. Evo opet je to pitanje samostalnosti i prema Lukinu izvještaju najljepše je to Isus dijete, sina kojega je izliječio, vraća ocu. Dakle, Isus rehabilitira život cijele obitelji, ponovno ga vraća u krug te obitelji. Dakle, roditelji i dalje imaju aktivnu ulogu. Tako se još jednom pokazuje kako je ovdje i opet otac postupio onako kako Isus naknadno kaže da jest pravo rješenje. Kad ga učenici pitaju, dobro, zašto mi nismo to mogli riješiti, onda Isus kaže, ovdje pomaže samo molitva. Molitva se traži. A mi onda s utjehom i s poštovanjem gledamo, čekaj, pa ovaj otac je cijelo to vrijeme bio u razgovoru s Isusom. A što je to negoli upravo molitva?
Završit ćemo ovaj naš razgovor sa svetim Pavlom i sa njegovim zapovjedima koje su upućene djeci i očevima.
Točno je da mi u poslanicama svetoga Pavla na dva mjesta, jedno je poslanica Efežanima, drugo poslanica Kološanima, imamo takozvane staleške zapovjedi svetoga Pavla gdje on govori o obitelji, a nama je za našu temu baš to važno. Ponajprije, riječ Božja je upućena ne samo roditeljima, nemaju samo u odnosu roditelja i djece roditelji samo dužnosti, nego i djeca. I to je ono što Pavao jako ističe kada traži poslušnost, ali pazimo, to je poslušnost u Gospodinu. Ona koja je Bogu draga, koja je Bogu mila, da sam Gospodin u tome uživa i on će tražiti jednostavno poslušnost u svemu. Dakle, sam Pavao jasno pokazuje taj odnos roditelja djece počiva i na tome da djeca preuzmu svoj dio i onda Pavao svojom genijalnošću upozorava, pa da, već unutar 10 zapovjedi postoji ona koja ide baš u tom smjeru, koja govori o odnosu prema roditeljima, dakle to je zadaća djece i vrlo simpatično on kaže, to je prva zapovjed koja ima i cilj, ima i obećanje, dakle nije samo da se traži nešto, nego se odmah i kaže. To je logika koju će svako dijete razumjeti već od malena, mi znamo i želimo da nam bude dobro. A ono što se ovdje traži u samoj biblijskoj zapovjedi je također važno, mi smo navikli na prijevod ili poštuj oca i majku, tu se nutra skriva riječ koja pripada i Bogu. Slava Božja se označava istom riječu. Smijemo slobodno, ako idemo doslovno, prevesti prepoznaj i otkri svu važnost svojih roditelja. Možda bi to bio najzgodniji prijevod. A druga zapovjed koju u tim zapovjedima obitelji Pavao izriče upućene očevima i vrlo interesantno traži da očevi tako postupaju da ne srde, ne izazivaju bijes i ljutnju svoje djece. Mi znamo da je za emocionalni život djeteta otac jako važan. Ovdje se baš to ističe i mi znamo da je ljutnja u Svetomu pismu nešto vrlo problematično jer ljutnja pripada Bogu. Kad se čovjek ljuti u svetopisanskom jeziku to je već problematično i on će sam reći nemojte tako postupati da vam djeca ostanu bez duhovne snage. Evo to je ono, upozorava da otac je taj koji može utvrditi duhovnu snagu djeteta i onda traži pozitivno od njih, baš od očeva, da budu odgojitelji koji će odgajati prema onom pravu, rekli smo tamo kod Samsona, koje je Božje pravo, prema uputama, prema pouci koju Gospodin daje. Nama je ta sitnica jako važna jer mi znamo da živimo u svijetu koji pretežito majci i ženi daje ulogu da bude odgajateljica, što je sasvim korektno, ali Pavo baš inzistira na ulozi oca. A mi smo vidjeli u ova dva biblijska primjera kako i kod Jaira, kod djevojčice koja je bila pokojna i kod ovoga dječaka koji je bio opsjednut, otac ima glavnu ulogu. I ne smijem nikako zaboraviti još to spomenuti. Kako to da Gospodin Isus, čim ga otac pita za kćerkicu, dakle Jair dolazi, nastavnik za koga, on odmah kreće. Može biti da je jedan odgovora to što je ta djevojčica imala 12 godina. Dakle, radi se o onoj dobi kada je sam Isus bio u hramu i to je očito za njega vrlo važna sitnica.
Pater, hvala vam na poticajnom, ohrabrućem tumačenju Božje riječi.
Jako mi je drago da smo imali prilike još jednom zajednički pogledati tekstove koje svi poznajemo i možemo onda zajedno otkriti ono što je nama aktualno, otići malo dublje u to.
Dragi slušatelji, naš gost je danas bio pater Niko Bilić. Razgovarali smo o roditeljima i djeci u biblijskoj duhovnosti. Nadam se da su naše riječi bile poticajne i ohrabrujuće. Ja sam Anđeja Kovljević i želim vam svaki blagoslov do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav!